Siglufirði 21. júli 1969 Hallgrímur Jónsson Hólavegi 14 kveður nokkrar hestavísur.
Villu hrella hug og hold heims er brellin síður fyrir elli og var mold allt má skjöllast niður hörð mig hjá í hugar ping hvergi ég ná í þreyja hristan gráa mátti mín sem margur fá að deyja. Hún var ættu fljótum frá fyrir það kætti tíðum enginn þætti ég þá. Ei fekk rætt hjá lífum. Hún var lengi lýst á slóðista gengi búinn gröntum engi gladdi fjóð. Gallast rengjum rúi. Hennar við ei myndast mynda mótum þýðum vega búinn príði besta hind. Bar mig príðilega. Gild og há var hún að sjá heldur kná því var hún líðum hjá því lýsa má. Lýtin gráa barú. Harma feldi hófaljólfin hjá eldalagur þau sem elding yfir frón, eins um kvöld sem daga. Tauma myndu teiti frá týrum sundalundir eiðar fundum frest var þá, fleiraðist grundin undir. Blakkei þoldi að kæri knú kvaða voldugt massin sána voldi þrútna út, fyrirlaðist moldin landsins. Undan fótum grýttist grjót gestaðan í ótum sverða eins var fljót sem eldingstjót árið mótum ferða. Bragn og slaka barum vel bakkar taka skjálfa sprengdi klaka mold og mér morðist það tíða hálfa. Gjöðsár óti gnúði mér grimdar ótum stundi leftur hjótala sem vel logaði fótum undir. Hvort hún hautum hóru og fella fagrar lautir rinni aldrei nautar eða fjöll ævi braut á sinni. Hvæðið linna læt ég hér líst sem kynir vana gránu minning út hér. Aldrei finn ég hana. Nú er ég gránu orðin ánægjum á gránu finna senna á gránu síst hef lán. Sakna ég gránu minna.
Ortur þetta kvæði sjálfur
Hallgrímur.
Já.